I bear solemn witness of how deeply I love.
우린 하여 보시덕치 우츠머치 이치덕치 몬슨 헬치벤 투니스 투니나 다스스는 복줄루디기 히히드 비 빌린 바인 자른 마스우들 이히드 임즉 호흐니 신치타이 바이득 보고드 일토드 야르하드 тохромжгүй байж болно. Гэвч энэхүү асуудлыг үннийг гэрэл дээрлцэхдээ ийлдэг өрөвч зөөлөн сэтгэлээр хандхан сэтгэлийн эмзэглэлийг хөнгөвчлж эдгээлтийн ажлыг авчирн тэрч байтугай цаашид гарч мэдэх эмнэлгэлт явдлаас сэргийлэх боломж олж болно. Би сэтгэл санаа үг хэл Библийн ялангуяа бидлийн харилцааны хор хөндлөлтөд үр дагавраас болж зун шаналж байгаа та нарт хандан үүнээс ангижрах арга замыг хэрхэн олох тухай ярьж байна. Би бас ийм зүй бус харилцааг бий болгодог хүмүүс хандан ярьж байна. Энд өгч байгаа зөвлөгөө нь зөв бус харилцааны хувь хэлбэрийн хохирогчдчлахад чиглэгсэн бэлгийн зүй бус харилцаанд анхаар төвлөрүүлж болно. Бусдын шударга бус үйлдэлээр би болсон гай зовлонгийн хар үйлдэнд бурханлаг эдгээлтийн гэрлийг тусгах тойлгоо айдал тод томруулахад миний зорилго билээ. Шүмжлэлээр бус ойлголтоор хандаж тусламж үзүүлэх хийгээд сэвдсэн амьдрал дахин Эдрээтэй болохын тулд надад туслан уу? Түүнчлэн энэ асуудлыг илүү ихээр ахамсран ойлгож, үд буруутан болгосон бидний харьцааг бид хэлж байна. Энэхүү хор хөнөөлтөй, зөвшөөрт нүглүүдийн амжилт таны хувийн амьдралд нөлөөтэй байж болох юм. Гэвч энэ дэлхий дээр тархаж байгаа болохоор таны харилцаг хэн нэгэнд нөлөөлөхгүй байх баталгаа алга. Энэ тун ноцтой зовлонд хүрэх нь олонтой байна. Тимэс үүнийг хэрхэн даван туулж болох тухай, эдгэрэлт хэрхэн тохиож болох тухай ярихыг хүсч байна. Би энэ сэдвээр үг хэлэхдээ хүндгэлтэй хандах болно. Учир нь миний зорилго бол сэтгэлийн эмзэг дурсамжийг сэдрэх биш, харин эдгэрэлтэнд туслах явдал юм. Ёсор тхүүний сонгох эрх бол Тэнгэр дэх бидний эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөндх нэг чухал бүрдүүлбэр мөн. Түүний сүнсэн хүүхдүүдийн зарим нь энэ сонгох эрхийг зөв булсаар ашиглан бусдад ноцтой хохирол учруулах болно гэдгийг тэр мэдэж байсан. Мөн гэр бүлийн аль нэг гишүүн гим зэмгүй хинэн хүүхэд зүй бусаар харьцах зэргээр ариун нэнтэн итгэлэг өсөрдүүлж болно гэдгийг тэрээр ойлгож байсан юм. Бидний тэнгэрлэг эцэг төгс шударга учраас зүй бус харьцааны хохирогч гим буруутан хуйлангийнх нь ховд сонгох эрхийг хортоогоор ашигласны эмгэнэлт үр дагавруудыг даван туулах арга зам байх болно. Шударга бус хэргийг зас залруулах, аюулгүй байдал амар амгалан авч эдгэрэлт нь түүний хайрт хүү Иесүсийн цагаатгалын хүчээр ирдэг билээ. Цагаатгал нь бүрэн төгс намжилттай нэгснээр ийм үйлүүдийн төлөө их эзний хуульчлан тогтоосон шийтгэлээс зайлсхийх арга замын хин буруутах боломжийг олгодог. Цагаатгалын хүчээр дамжуулан эдгэрэлтийн хүнд хэцүү аниг даван туулсан зүй бус харьцааны хохирогчдыг би мэддэг гэдгийг хэрчилж байна. Эцгийнхээ ноцтой зүй бус харьцаанд өртснэг залуу эмэгтэй өөрийнх нь асуудлууд цагаатгалын эдгэгч хүчинд итгэх түүний итгэл шийдвэрлэгдсэний дараа дахиад нэг ярилцлага хийхийг хүсв. Тэрээр ахмаг насны ихнэр нөхөр хоёртой ирлээ. Тэр эмэгтэй тэдэнд маш их хайртай юм байна гэж надад санагдсан. Түүний нүур аз жаргалаар туйран гэрэлтэж байв. Ахлагч Скот, энэ миний аав. Би түүнд хайртай. Намайг баг балчир байхад тохиолдсон зарим зүйл аав минь санаг зовоож байгаа юм. Эдгээр зүйлүүд одоо миний хувьд асуудал биш болсон. Та аавд нь тусалж чадах болох уу? Хэмнтер хэллээ. Аврагчийн эдгэх чадвар хичнээн хүчтэй юм бэ? Тэр эмэгтэй түүний цагаатгалыг цохих ёсоор ойлгож хангалттай ихтэлтэй болсноос тэр чин түүний хуйлд дуулууртай байсан учраас зөв бас харилцааны үр дагавруудаас цаашид зовж шаналхаа болсон юм. Та цагаатгалыг ухамсартайгаар судалж Иесус Христэд эдгээлтийн хүч бий гэдэгт итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр тайвшрыг хүлэн авч чадах болно. Зүй бус харилцааны бүхэл хор хөнөөлтөд үр дагавруудын цохогч нь сатан юм. Хувь хүнийг шийдлийг олох боломжгүй гарцаагүй нөхцөлд байдал руу өдөртнө хөтлөх ер бусын хүч түүнд байдаг. Түүний бодлого нь зовн шаналгч бодгалыг эдгэрэлтийг бий болгогч, өрөв сэтгэл тэнгэрлэг эцэг болон хайраар дүүрэн гэтлэгчээр холдуулан хөндөрүүлэх явдал юм. Хэрв тантай зүй бусаар харьцсан бол сатан таныг үүнээс гарах арга зам байхгүй гэдэгт итгэл хийхчих бол болно. Хэрв шийдэл бий гэдгийг тэр маш мэддэг. Гэвч шийдэл бий гэдгийг тэр маш мэддэг, сайн мэддэг. Эдгээлт өөрийнхөө хүүхэд бүрийг хайрлах тэнгэрлэг эцгийн төгс хайраар дамжин эрдгийг сатан ойлгодог. Эдгээлтийн хүч бол Иесүсийн цагаатгалын салшгүй холбоотой, тэр бас мэддэг. Тиймээс түүний бодлого бол таныг эцгээс тань бас түүний хүүгээс тусгаарлан салгахын тулд боломжтой бүхнийг хийх явдлын туслах ямар ч арга байхгүй хэмээн өөрт сатанд бүү олго. Сатан танд тохиолдсон зүй бас харьцааг ашиглан өөртөө итгэгтгэлэгч нь сулруулж, эрх мэдэлд итгэгтгэлэгт нь нуран айдас бий болгож, цохирлын мэдрэмж төрүүлдэг юм. Зүй бас харьцаа нь хүмүүнлэг эрүүл саруул харилцааг бий болгох чадварыг тань эвдэн бошнуулдаг. Ийм сөрөг бүх дагуурыг шийдэж болно гэдэг итгэл танд байх ёстой. Стегвэс эдгээр нь бүрэн эдгэрэхэд тань саад болдог. Саад болно. Хэрв тэнгэрдэх эцэг танд хайртай юм бол эмгэнэлт явдлаас таныг хамгаалах байсан гэдэг бодлоор сатан таныг түүнээс олдуулахыг хичээх болно. Хэрв тэнгэрдэх эцэг таныг хайрладаггүй юм шиг мэдрэмж танд төрж байвал та сатаны үрхэнд орж байгаа нь тэр. Залбирх нь маш хэцүү юм шиг санагдаж байлаач гэсэн түүнд итгэх хүч чадлын төлөө өөрийг тань хайрладаг түүний хайрыг мэдрэхийн төлөө өвдөгсөгдөн тэнгэрдэх эцгээсээ гуй. Түүний хүү нэгүүлсэнгүй цагаатгалаар дамжуулан таныг эдгэж чадна гэдгийг мэдхийн тулд асуу. Эхэзэн сонгох эрхийг хадгалан хамгаалахын тулд үүнийг зүй бусаар ашиглахаас хувь хүмүүсийг шууд хордоггүй. Албадлага эрх мэдлийг урвуулан ашиглах эсвэл бусдаас айх зэрэг нь хохирогчийн сонгох эрхийг төр хугацаанд үгүй хийдэг учраас бидний тэнгэрлэг эцэг эдгээр үйлүүдийн үр дагаврыг эдгэх арга зам хангасан юм. Тэнгэрлэг эцэг танд хайртай бөгөөд эдгэрэлтийг арга замаар хангасан гэдэгт хүүхэд лүгэ айдл итгэснээр эдгээлт явагдаж эхэлдэг. Энэхүү эдгэрэлтээр хангахын тулд түүний хайртай хүү Иесус Христ амнаас ургасан билээ. Гэвч энэ ид шидтэй шийдэл гэж үгүй, бас зүгээр эдгэрүүлдэг онцгой хүчтэй эм гэж үгүй. Эсвэл бүрэн эдгэрэлт хүргдэг амар хялбар арга зам гэж байдаггүй. Эдгэрэлт нь Иесус Христос болон түүний эдгээх хязгааргүй чадварт итгэх онцгой итгэлийг шаарддаг. Эдгэрэлт нь сургаалыг ойлгох хийгээд үүнийг шийдвэр төгслөөр дагахад суурилдаг байдаг. Эдгэрэлтийг бишоп буюу гадсны ерөнхийлөгч эхлүүлж болно. Ноцтой хүнд зүй бус харьцааг бас мэрэгжлийн тусламжтайгаар шидэж болно. Эдгэрэлтийг эхлэх олон арга зам байдаг. Гэвч бүрэн эдгэрэлт нь аврагч их эзэн Иесус Христ бидний эзэн бөгөөд гэтлэгчээр дамжин ирдэг. Түүний төгс мөнхийн хязгааргүй цагаатгалд итгэх итгэл таны хүч чармайлт нэгдснээр зүй бус харьцааны үр дагавруудаас үүдэлтэй зовлон тань эдгэж чадах болно. Энэ нь идүүгээ танд боломжгүй юм шиг санагдаж болох хэдий ч тодорхой хугацааны дараа аврагчаас таны хүлээн авч болох эдгэрэлт нь зүй бусаар харьцагчийг жинхэнэ ёсоор уучлаад байхгүй түн төлөө гуниг харуулслыг мэдрэх боломжийг танд олгох болно. Та гэм бурууг уучласан тохиолдол шаналгаа, сэтгэл эмзэглэл, зөвүр нас та чөлөөлөгдөж болно. Уучлах бодол нь эдгэрэлтийн чухал хэсэг байдаг ч гэсэн хэрэг энэ сэтгэлийн шаналгааг тань мэдрээж сэтрээж мэдхээр байвал аврагчийн эдгээх хүчийг амьдралдаа биеэр үзэж мэдрэх хүртлээ уучлах алхмыг хойшлуул. Тантай одоо зүй бусаар харьцаж байгаа эсвэл өнгөрсөн үед зүй бусаар харьцаж байсан бол тусламж ирж хайх зоригтой бай. Зүй бус харьцааг эхлэхийн тулд таныг ноцтойгоор айлган сүрдүүлсэн буй айж эмээхэд үргэсэн байж болно. Тэгсэн бол одоо үйлчлэх зоригтой бай. Өөрийнхөө бишоптой мөн гадсны ерөнхийлөгчд тань үнцэнтэй зөвлөгөө өгч иргэний ирэх баригчтай уулзаж уучлалт танилцуулж болно. Тантай хэрхэн зүй бусаар харьцаж байгаа тухай тайлбарлаж зүй бусаар харьцагч хэн болохыг хэл. Хамгаалалт хүс. Таны үйлдэл гим зэмгүй бусад хохирогчдыг сэтгэл санааны зовлон эдлэхээс зайлсхийх тусалж болно. Тусламжийг цаг алдалгүй ав бүвэ. Учир нь айдас бол сатан таныг сэтгэл санааны эмзэглэл зовлон хэвээр нь байлахын тулд ашиглах арга хэрэгэлсэн их эзэн тань туслах болно. Харин та энэ тусламжийг олж авах ёстой. Гэм буруутнууд хор уршигтай үйлдэлүүдэ өнгөлн даллахын тулд гадаа төрөх байдлаа сүсэг бишрэл мэтэр олон нийтэд залчнаар харуулах чадвартай байдгийг санах хэрэгтэй. Тусламж авах хүч чармаалтанда өдөрдүүлэхийн төлөө залбир. Тийм дэмжлэг тусалцаа ирэх болно. Төгс шүүгч Иесус Христ асуудлыг төгс мэдлэгээр бүх зүй бусаар харцагчдад шударга бус үйлдэлүүдийн төлөө зүйлх болно гэдгийг итгэлтэй бай. Тодорхой хугацааны дараа хэрв тэд бүрэн намжлахгүй бол тэрээр шударга усны шаарлах дарга хэмжээг авах болно. Тиймээс та зүй бус харцааны бусрамг үйлдэлүүдийн төлөөх шийдгэлийг иргэний болон сүмэн удирдлагч зүйлдэх ёстой. Одоо зүй бус харьцаагаар устсан амьдрал тохирол учруулсан гин буруутнуудаас хандаж хэлье. Та нарын донголтын шийтгэл тусламж хэрэгтэй. Энэ эсбөгөөс энэ та нарыг устгах болно гэдгийг хүлэмжшүүлж байна. Үүнийг та нар өөрсдөө даван туулж чадахгүй. Та нарт мэрэгжлийн тусламж хэрэгтэй. Аврагдлахын төлөө яг одоо эрэлхийлхийл би та нараас хүсэж байна. Та нар зөрчлүүдэд иргэний олон сүмийн ирэх баригчтаас амжилтаагаар нууснаар өөрсдөгөө хууран төр зуурын аюулгүй байдлаас санаа амарч байгаа юм. Гэвч физикийн сэрэж та нарын нүглүүдийн сайн мэдэж байгаа. Та нарын зүй бус үйлдэл хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн хэлбэрээр нийтэд илэр мэдэгдэх болно гэдгийг сатан мэдэж байгаа. Сэтгэл санаагаа ийм нүглээс цэвэршүүлж эдгээр нүглийн бий болгох нүглийн төлөөх шийдэглээс зайсхийх ахмадуудад одоо хэрэгжүүл. Амьдралаа өөрчил. Бусдад учруулсан зовлон хүслээ харуул. Бишоп буюу гадсны ерөнхийлөгчтэй ярилц. Та нарын үйлдэл хүнд ноцтой байдлаас хамааран иргэний болон сүмийн сахилгын арга хэмжээг шаардаж байна. Чартаж мэдэн харин бүрэн намжлал үйлшил сайхан мэдрэмж хумсрын амар амгалан шинжлэгдсэн амьдралыг авч болно. Бүрэн намжлал зүй бус харьцааны зөвлөслөл болгосод тэдний грех нь бас тайвширлыг авчрах болно. Өөр хүний амьдралд учруулсан гашуугаа зовлонгийн төлөө хүн дээр гэмшихээс буруу үйлцсэн бухимсрах санаа бодлоос та чөлөөлөгдүүлнэ. Та намжлалт хийгээд бидэртхэг болно. Эцэг эхчүүдээ зүй бус харьцааны бодит аюул хийгээд үүнээс хэрхэн зайлсхийх хүүхдүүдэд заагтун. Хүүхдийн зан амир гинд өөрчлөгдөх зэрэг шинж тэмдэг нь ямар нэг асуудлын дохио байж болохыг анхаарч сэрэмжтэй бай. Хүүхдийн санаа сэтгэл готромгүй болбол анхаарал сэргийг байж үүнийг уг үндсийг олж тогтоо. Израиль дэх шүүгчийн эрх мэдлийг атгаж байгаа та бүгд зүй бус харьцааны сэтгэл өвдөх мөр дагавруудыг амсаж буй хүн бүрт тохиогдох болно. Таны шашны үйл ажиллагааг иргэний эрх баригчдын үйл ажиллагаатай уялдал холбох үндсэнтэй их сурвалжууд болох сүмийн зааврын гарын авлага болон бусад чигсаалтыг өгсөн байгаа. Өнгөрсөн үед ирэх зөрчигсөн гомдсон хой хүмүүст анхаарал хандуулж тусал гин буруутан үйлцэн буруутаа үйлдэх гимшээгүй байж болохыг анхаарн тогтоо. Ямар нэгэн буруу зүйл байгааг мэдэрч сүнсний өдрөмжийг эрэлхийл. Бодитоо аюулаас зайлсхийхийн тулд тойр гадсны өдөртөгчийн үзүүлэх тусламжийг чагсаалт гарга. Хэрв тантай зүй бус харьцсан эсвэл та хэн нэгнтэй зүй бус харьцсан бол одоо та Иесус Христийн цагаатгалын эдгээгч хүчийг ашиглах хэрэгтэй. Таны итгэл, таны дуулууртай байдал тэрээр танд туслах явцсан баталгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.